12.02. Znam da čekate, vi koji ste još uvek budni, ne čekate ligu, 202, pauza između dva prvenstva, znate već tako ide u svim prvenstvima. Kod nas u ligi do duše nije bilo iznenađenja kao u ovoj ligi šampiona da Roma, u stvari možda i jeste, ona, to je pandan možda onome da su u onom play-offu koji smo imali Party Breakers i izbacili smak, e tako je otprilike Roma, šutnula Barcelonu. Zar ne mislite ti vi da je Barcelona malo prenaduvana? To je moj utisak. Na stranu svi oni sjajni igrači, ali kao ne mogu ni oni baš svaki put da budu na onom nivou, a posebno ono kao sad mi čuvamo rezultat. Pa nema rezultata koji može se sačuva. To je već toliko puta dokazano da ja ne znam da li je moguće da neko i dalje naseda na tako nešto. No, naša tema generalno jeste liga, ali nećemo pričati o fudbalu, a pošto je liga u pauzi trenutno, mi nastavljamo našu muzičku priču kroz literaturu. Jahači reči na nekim notama koje se umesto peska pustinskog prostiru ispred nas. Ove noći su Draško Šarić, organizator, Saša Marković, tonski realizator. Bože, sale, kad pomislim koliko godina se znamo, ne smijem da kažem slušalcima. I drugi Sale Ilić, iza njega isto važi ova konstatacija od malopre. Moje ime je Nenad Kuzmić, a one muzičke, literarno-muzičke priče su večeras, to jest noćas, pred vas dovele. Siniša Obrenić je to sjajno uporedio u našem razgovoru kada je čuo što treba da napiše u najavi ove naše noći. On je rekao otprilike za njega naravno, ono što je Elvis Presley sa muške strane značaja u popularnoj muzici, da se ne ograničim samo na rock, to je Janis Joplin sa ženske strane. Nažalost, ona je jedna od onih iz kluba 27. Prerano se napustila, nažalost, malo pesama i malo albuma snimila u odnosu na ono šta je sve mogla da uradi, ali zato u tome što je uradila toliko raširila granice i vidike da i dan danas slovi za jednu od kraljica kada je u pitanju popularna rock muzika. Ima tu i bluza i soula i džeza, ako uzmemo samo to da je Summertime recimo u osnovi džez numera. Alice Eccles je napisala izvanrednu knjigu koja se zove Ožiljci slatkog raja, priča o Janis Joplin, i to će biti naša tema u prvom delu emisije. U drugom delu, već znate, koncert žanrovski drugačiji od onoga što ćemo slušati uz Janis, uz knjigu o Janis, odnosno od Janis, ali takođe odlična priča, pričat ćemo i o tome. Neki smo imali prilike da to gledamo i uživo. Pre nego što počnemo sa pričom, naravno, uvod u sve ovo, Janis Joplin i njen prvi album, tri numere vezane, a ja ću vam posle objasniti kako sam numere odabrao. Down on Me, All is Loneliness i Cuckoo. Odlučio sam da i večerašnji instrumental bude ne Janis Joplin, jer nije ga ona odsvirala, ali su zato uvek sa njom bili dovoljno dobri muzičari, pa je ovo numera Pearl, koju ona inače izvodi, ali u varijanti instrumentala. Evo, Slova kaže, srdačan pozdrav iz kluba 27 kroz zombie. Pozdrav i Igoru koji je tu sa nama. A evo, Deka kaže, prvi put čujem Loneliness, hvala, nema na čemu. I reći ću da od, sad ne mogu da se setim tačno koliko, ali nekih 20-ak, evo da, 21 pesma koju ćemo čuti ove noći vezane za Janis Joplin, odnosno njena izvođenja, dve verzije, a zašto verzije objasniću kasnije, ovih pesama su postojale u bazi, sve ostalo sam uneo posebno za ovu emisiju, a kažem verzije zbog toga što sam se trudio da za neke pesme koje su vam dobro poznate njene donesem neka druga izvođenja, odnosno takozvane alternate takes, odnosno verzije koje su bile snimljene kompletne i urađene remix, ali na kraju nisu ušle u odabir za album koji je u tom trenutku, znači u realnom vremenu dok je još bila živa, objavljen ili neposredno posle smrti, no kasnije u onim čuvenim reizdanjima, kako to već rade velike diskografske kuće, pre svega da bi se domogle još novca, no na svu sreću za fanove i za nas koji volimo muziku, neke verzije koje nikada ranije niste mogli čuti. Između ostalog, od ove tri, Kuku je single verzija, nije verzija sa albuma, ali to je moglo da se čuje, no hajde da krenemo sa pričom, pa ćemo kasnije pričati, sa pričom o knjizi, pa ćemo kasnije pričati i o muzici. Sale, dobroveče tebi.
Dobroveče tebi, slušatelji.
Ja sam već najavio da je u pitanju Alice Eccles, koji je u stvari Alice Eccles, žena koja je napisala ovu biografiju Janis Joplin.
Ona živi u Michiganu, koliko sam pročitao, inače univerzitetski profesor na Harvardu, radi na još jednom univerzitetu. Ona se inače bavila, nekoliko ima doktorskih radova po pitanju tih nekih socijalnih kategorija u društvu. Dakle, u ovom slučaju je, s obzirom da je knjiga o Janis Joplin i da je njena karijera, ili Joplin, kako mu je da kaže, ali ja prekažem Joplin, ovo mi deluje malo drugačije, za samo 4 godine praktično Janis je napravila to što je napravila. 4 odlična studijska albuma, ne znam da li imala oficijalnih živih, mislim da nije. Incontinent izašao kasnije, posle smrti, koliko se sećam, ili za života, ne mogu se setim, imam ga ono kao duplu ploču, ali...
Fenomenalan nastup na Woodstocku.
Da, na Woodstocku, svakako, ali ovo više, taj Janis koncert, koliko se seća, to je uglavnom ta, ova poslednja turneja po Ontariju, taj kanadski deo. Ali dobro, to sad nije ni bitno. Njen nastup na Woodstocku bio fantastičan, neposredno pre izlaska albuma Cosmic Blues Again Mama. Ali ono što je ovde interesantno, pošto si me pitao o njoj, o autorki, dakle, ona je uspela kroz prizmu, kroz njen lik zapravo, da opiše celu generaciju i posle te histerije Beatlesa, na koji način su mladi krenuli, kojim putima i sve ostalo. Međutim, Beatlesi su kao Beatlesi više bili u početku bitni za Evropu i sam znaš period kada je John Lennon prvi put zajedno sa bendom sleteo na tlo Amerike, kad je rekao da su već od Isusa otprilike, pa su ih, ne znam, te sekte i uopšte hrišćani, govorim opet ovi koji veruju, dakle, u ovaj ispravni put, vernici, jel? Pa su čak javno spaljivali, ali dobro, to je sad nevažno, bitno u celoj priči da je Amerika imala paralelne svete, dakle muzički, gde su pojedine zvezde bile tokom 60-ih popularne u Evropi, ali generalno Evropa i Amerika su se razlikovali, osim onog možda naleta rock'n'rolla i sve ostalo, jer Amerika je već tada bila na tvorevinom Elvisa, muzike Elvisa Prislija, Preslija praktično, jer to pravilnije, Frank Sinatra, dakle, sako govorimo sad o to nekoj zabavnoj opciji, dakle, bilo da je u pitanju koketiranje sa džezom ili sa rock'n'rollom, imali su bendove koji su na neki način tek počinjali sa svojim karijerama, Dorsi, 65-a, 6-a, ali se nisu probili do 66-te, 7-e praktično, slično je bilo sa Janis Joplin. Janis Joplin je 67. prve snimke, praktično prvi album realizovala sa Big Brother Recording Company. Imala je, mislim, 2 godine pre toga pokušala je u Kolumbiji, tada pa nisu uspeli, očigledno da nije bila interesanta u tom trenutku, a i po mišljenju kritičara iz tog vremena, ljudi koji su u stvari praktično kasnije analizirali taj njen snimak, navodno je bio suviše country da bi ona kao uspela. Trebalo je, dakle, nešto, trebalo je toj pesmi da se pronađe određena vrsta karaktera, i kada su se jel kocke sklopile, što je 66. godine, ona uspela da objavi taj prvi album sa Big Brother and the Holding Company. Ono što je interesantno, opet ću se vratiti na autorku, dakle ona je praktično pratila njeno odrastanje, s obzirom da je Dženiska bila 43. godište, dakle imala je 63. 20 godina. Recimo taj neki period do njenog sazrevanja, dakle od 15. jer ona je pevala u horu kao klinka i misli se ostalo, dakle negde praktično od kraja 50. pa do 65. 6. Interesantno je na koji način se razvijala ta generacija. I to je ona lepo objasnila u knjizi, dakle ja ne znam, ti si rođeno negde u tom periodu, si bio suviše mali, ali ja sam nešto kasnije, ali zaista čitajući ovu knjigu sam uspeo da na neki način se u to uživim i kasnije gledajući, odnosno prisjećajući se segmenta iz filma Woodstock, od tih nastupa, ne znam, i tih raznih festivala koji su u to vreme bili, uopšte tu neku tu snagu mladih i uopšte eksperimenti koji su zapravo krenuli to s drugom.
Pričat ćemo o svemu tome dalje u nastavku. Za neko ko se nastavlja na ovim komentar vezanog za Fulu, samo da dodam da potpuno se slažem, zaista sudio u fudbalu, ne znam, zabranio bih u nekom trenutku, kao što je Roma prošla dalje, tako isto je zaslužio i Juventus da prođe dalje. Real i Barcelona su previše izvikani i makoliko miliona da su uložili u svoje igrače i makoliko da ne podržavam ono što se u italijanskom fudbalu dešava kad igra u pitanju, mislim da je potpuno nezasluženo da Real prođe dalje i da je trebalo i pored Rome i Juventus. A mi idemo na Janis Joplin, odnosno na muziku Janis Joplin, pravimo malu pauzu u priči. The Last Time, takođe single verzija, zatim Call on Me, upravo onaj alternate take, odnosno alternativna verzija koja je odbačena u konačnom odlučivanju šta će ići na ploču, i alternativna verzija pesme Bye Bye Baby, Janis Joplin. Thank you. Da, počeo si priču o, u stvari, generaciji koja je, do duše zahvatilo je to par generacija, ali dobro, generalno to, to je ta generacija dece sveće.
Dece sveće, ali pazi, ovo je praktično, kako ona objasnila, više kao fenomen. Ono što ja znam, ajde sad ne bih da se bavim, to sam se u ovoj novoj knjizi što piše naš već, ono, o Ekaterini i to sve, pa imam taj deo. Dakle, da sam ubacio.
Nećemo to da otkrivamo još.
Ne, to ne, nego čisto ovaj... da bi ljudi shvatili šta ko se kaže, on neće otkrivo ništa naravno po tom pitanju, ali ovaj deo koji se odnosi na te strane medije, dakle u pitanju je takozvani Vostok institut, to je poznato, dakle to postoji na internetu kao baza, koji je 43. godine osnovan u Engleskoj. I Beatlesi su zapravo bili neka vrsta eksperimenta gde su oni, ja sad samo govorim o pretpostavkama, nećemo da kažemo da je to potpuno istinito, eksperimenti gde su oni zapravo gledali na koji način se vrisak odražava kod generacije. Znaš da su ono žene se hvatale za kosu i vrištale. E sad, to je jedna od teorija. Druga od teorija je navodno da su deci ubacilo drogu u vreme, dakle, Woodstocka i tog Flower Powera, zbog toga sam i počeo tu temu, zato sam napravio paralelu s tim Woodstock institutom i Beatlesima, jer su napravili zapravo eksperiment da vide kako će sad odjednom da se ponašaju ljudi koji, a pustili su ujedno i Vijetnam je bio u igri, dakle, da vide kako će reagovati. Ispostavilo se da te droge smiruju, pogotovo, mislim, tripovi, to sve što je bilo aktivno u tom trenutku, heroin je došao kasnije, bilo ga je, ali ne toliko, ovoga je bilo mnogo više. U stvari, heroin je...
Čitava priča vezana za LSD je da je to droga koja je razvijena u naučnim laboratorijama, da. Pre svega zbog Vijetnamskog rata i vojnika kojima je tamo trebala pomoć. Kasnije to, naravno, kao i sve takve supstance izašlo u javnost i onda dobilo neslučajne razmere.
Da, pa jeste, ali pazi, heroin je postojao u vidu morfijuma.
Ne, heroin, ne govorimo o heroinu, govorimo o LSD-u.
Ne, da, ali, znači, ali opet ti kažem nekako kao da je ovaj deo Flower Powera se nije odnosio na, ove, na crnu ove populaciju. Zato i to govorio, jer Miles Davis je već tokom 60. Dakle, Kind of Blue album, gde je bio na morfijumu totalno. Dakle, već je postojao heroin u tim crnočkim četvrtima.
Tako je, ali što sa Hendrixom onda?
Da, Hendrix nije, Hendrix je više bio tripovio.
Pa o tome priča, upravo o tome priča. Dakle, to je Flower Power generacija koja je, pored klasične, da kad smo već krenuli u tu neku priču o opijatima, pored klasične marihuane, i opijata koji su dolazili iz maka, odnosno od osnova je opium, nastavak na to heroin i sve ono što ti pričaš, pojavila se ta potpuno sintetička droga. Sve da, ostalo ali... je bilo na neki način, evo, sve pre toga, hoću da kažem da je bilo na neki način prirodno.
Pa donekle.
Tako je.
Tako.
Dok se nije pojavio LSD koji je bio potpuna sintetika i koji je imao potpuno drugačiji uticaj na mozak.
Na mozak, tako je. Sad, najveće ono što sam uspio da pročitam, to nije ovde u ovoj knjizi napisano, ali to sam na drugim mestima pročitao, pošto imam razne knjige, pa najinteresantnije je bilo, to je nevaljda, pa kako se to zove, ne znam, izgovori to, pa ne otel, te pečurke, koje su zapravo preteča...
Peyote.
Kako se kao?
Peyote.
Peyote, da.
Da.
To su ove meksičke.
Meksičke, da. Odnosno...
Kaktus.
Kaktusi u ono delovi od Teksasa, Kalifornije, tih južnih država prema Meksiku. Peyote i... ali to je opet prirodno.
Jeste.
One jesu izazivale halucinacije.
To je sigurno.
Halucinacije to da, relativno slične ovaj LSD-u, ali opet na prirodnoj bazi, dok je LSD koji je bio potpuno sintetička droga, kao i sve sintetičke droge, ono što kažu da sprži mozak u nekom trenutku, da. Ako se preterane sa tim, ali...
Od ovoga mislim da nema tih nekih posledica, mislim, slična koji sam tako cijel, ne verujem da je jedino verovatno neka preterana upotreba, ali sad to, ono što je značajno u celoj priči je da su oni zapravo, da bi te halucinacije, što se ti rekao, toko za Vijetnamski rat, da bi postigli na brži način efikasniji, da to traje po 24 sata, upravo je laboratorija to izbacila. Međutim, ono što je bitno u ovoj celoj priči, što hoću da povežem sada sa autorkom, je taj deo zbog čega, to je najbolji segment u knjizi, govori se o tom prvom delu, zbog čega uopšte su to upravo u tom trenutku pustili kao eksperiment? Pa navodno zato što su kao prvo mlad organizam, dakle sklon je promenama, sklon je svim mogućim odbranama, dakle ajde da vidim da li mogu, da li ne mogu, dakle iskušenje i sve ostalo. I ispostavilo se da je to počelo polako da se uvlači u normalni, dakle, život. Ono, ljudi odlaze na posao sa time i sad zamisli, ja s tom pričam kao sa kokoškom, a ti sa mnom kao sa zmajem, dakle, malo, ipak je tu problematično. E sad ono što je bito u celoj toj priči, Janis Joplin...
Obratno ne bi bio problem.
Da, šalim se. Ove, naravno, šalimo se. Ali cela priča je tako bila da jednostavno Janis upravo došla u vreme kada je... Ona čak mislim da u početku i nije imala, nije imala sigurno, dakle imala je više alkohol sa marihuanom, sa šitom, sa tim nekim stvarima, nije imala...
Imala je heroina, nažalost.
Ne, na kraju, ali govorim sad u samim početcima, tu ne, nije ona imala i novac, heroin je bio preskup u to vreme. Dakle, ona nije mogla odmah, mogla je te kasnije kada je došla do novca, pogotovo u toj zavisnosti na koju je došla kasnije. I overilo se na kraju krajeva, mislim, dakle...
Zato i kažem.
Da. Ove, jedva i snimilo album, dakle, čak i oni su jedna skrpili.
Da, ogroman problem je bio samo snimanje albuma.
Jer uradila je nešto, pa nije uradila, ja pazim, sticam okolnosti, taj Pearl Session Complete, kao da imaš istu pesmu, ne znam, u pet verzija, s tim što je Mercedes-Benz One Take, to vratno nije bilo namenjeno za album, ali eto, ona ga izburala na kraju. Ali šta hoću kažem da sam uvod u taj muzičarski život, dakle, da živi kao zvezda, u početku, naravno, to nije bilo ni blizu toga, pogotovo sa prvim albumom, već na drugom albumu, dakle, je krenula sa Chip Trillsom ka boljem, dakle, već je tu postanak, imala je već na ovim raznim mestima gde se inače tada sviralo, imala je, dakle, gaže zakazane, imala je novogodišnje koncerte, dakle, Filmorist, Filmvest, sve ti prostori koji su bili u tom trenutku aktivni, su generalno svi svirali, Neil Young i Miles Davis i...
Sve koji su bili bitni u tom trenutku,
da.
Iako se u tom trenutku još nije znalo ko će od njih napraviti postati veliko svetsko ime. Da.
Tako je, da, ali uglavnom kako god je bio protiv rata, mogao je da... Sad ono što sam početi pričao oko tih droga, oko tog preterivanja, dakle, svi ti ljudi koji su bili sa tim penaltom pečurkom, što ti rekao, dakle, iskusni, oni su bežali od Jim Morrisona pred smrt. Dakle, ko ću ti kažem da to uopšte nije naivno ako se pretrano koristi i ako se konzumira alkohol kao što je Jim Morrison, onda kod njega isto problematično, da li je tu bio heroin ili nije, neki kažu jeste.
Proto ćemo da ostavimo za priču o Dorci, da se vratimo na Janis.
Ok, ne, u redu to nego govori, zato što su nekako u sličnom periodu otišli, imali su čak
pa
isto
mnogo
godina.
Ih je otišlo u tom periodu, 70. i 71. su bile baš godine koje su...
O 69. Požnjile, praktično, Brian kreće, Jones je 69.
Da, Brian Jones je ono otvorio klub, da tako kažem, ali 70. i 71. su bile najkritičnije, baš je veliki broj muzičara otišao u tom periodu i čini mi se najznačajniji. Brian Jones... i pored svog njegovog značaja na početak Stonesa i neko ko bi možda uticao kasnije na karijeru, imam utisak da nije ostavio toliki značaj koliki su ostavili ne. I malo prepomenuti Morrison i Janis Joplin i Hendrix i tako dalje.
Dobro, počeš i od toga. Ali, da su Stones u početku bili cover band.
Tako je, tako je.
Ali poslije ću da ti ove, Edi, ako budemo imali vremena, mislim, imaćemo,
pročitao
sam vremena. Skoro ove, konačna verzija njegove smrti, a to prepredno 3-4 sam pročitao, pa ću i tebi slušao.
To ćemo da rećemo poslije, tako je. A mi idemo na album Cheap Thrills iz 1968. godine, Piece of My Heart, Ball and Chain i alternativna verzija pesme Summertime.
Grabbed a hold of me, and it felt Thank you.
E da, nadam se da vam se svidela ova verzija pesme Summertime. Slobo, Slobo Natalinci i ja često pomislim ovako. Isto ovo što si ti napisao. Goco, Janis Joplin, pa možda nisi čuo, odnosno pratilo od samog početka. Janis Joplin je umrla u 27. godini i, nažalost, kao što smo rekli, ta 70. i 71. godina su bile tragične po dobar broj rock muzičara. A što se tiče lige, možda se vama čini da je velika pauza između dve sezone, ali verovatno ćemo na jesen krenuti sa novom sezonom, ne samo zbog toga što su potrebne pripreme, nego zato što nema smisla da sada krećemo, jer bismo imali svakako onu letnju pauzu, letnji prekid, idu i godišnji odmor i tako dalje, i onda smo se odlučili da krenemo sa novom sezonom na jesen. Imaćemo jesenju i prolećnu ligu, odnosno jesenju i prolećnu sezonu, iste lige, isti bendovi izvođači će biti u opciji, znači igraće se ono po principu, oni koji su bili domaći u jesen bit će gosti u proleće, kao i kod pravog fudbala, i to je to. A što se tiče ovih informacija vezanih za fudbal, nažalost ne mogu tu da ti pomognem, jer nisam stručan toliko da sad poznajem baš sve španske igrače. To kad bude neko od naših sportskih novinara na programu, možda možeš njih da pitaš. Mi se vraćamo našoj priči o Janis Joplin i knjizi, dobroj biografiji.
Odlično.
Po mom mišljenju, kao evo i Sale se slaže, o žici slatkog raja.
Doduše, ja sam pročitao pre 10 godina kada je zapravo prvo izdanje bilo, ali već relativno skoro je urađeno novo, dopunjeno.
E da, i to je bitno da kažemo, da ono prvo izdanje koje se pojavilo, nažalost firma koja, odnosno kuća koja je to objavila, ne postoji, ali srećom da je neko preuzeo prava.
Pa praktično oni su preuzeli sve njihove, jer oni su imali Red Hot Chili Peppers, ta mi se knjiga već nije dopala, ali ova je odlična. Međutim, ova Rendova je dopunjena sa slikama kojih tamo nema, ima i ona čuvena gde je gola, jel, sa onim, kako se zove, bože, perlama. Ali to je trebalo da bude, pa nisu stavili ipak na omot, nego je stavljeno drug kad sedem Sofi, ali mislim, bila je jedna od ideja sad šta su radili. Međutim, ti si već pustio segment gde je ona, izvinite, teo si kao što prekrije.
Da, htio sam da kažem da su u to vreme, danas to bi to mnogo manje čudno izgledalo, evo već danas to možemo sve da vidimo u video spotovima i na omotima albuma, ali tada su muzičari bili doživljavani, između ostalih, i ona kao neko ko nekim svojim potezima pravi skandale, od Lenona i čitave one njegove priče, a pogotovo ona.
Pa evo sad taj period koji si ti počeo, već vidim da smo krenuli drugi album, na prvom ona imala realno ništa, šta imala ni Man to Love i Kuku song, mislim ništa praktično. E sad ovde od Summer Time-a...
Da, nije imala hitove, ali je jako dobro, i sam band, Big Brother and the Holding Company, i ona su pokazali svoje neke muzičke kvalitete. Nisu imali hit u smislu, znaš, singlovi su čak bili The Last Time i Kuku, ali i tu može da se čuje koliko dobro ona peva i koliko dobro oni sviraju.
Može, ali znaš zašto? Govorim iz drugog ugla. Muzika mi se čini upravo zbog toga što nisu uspeli da iskoriste njene vokalne mogućnosti nekako ravna. Tako da nemaš tu neku dominaciju njenog vokala, nego je sve nekako jednačeno sa instrumentima i sa pratećim ovim muškim glasima. Od drugog albuma, pošto je on, ja mislim, među prvima gde je kombinacija živih snimaka i studijskih, ne znam da li postoji slučaj pre toga, ne znam da li ti znaš, ja nisam protiv, kažem, Google, nisam gledao, ovo je 68, ako se ne varam. Dakle, mislim da ne, i strip taj, ne znam da li neko uopšte koristio pre toga strip, kao, možda su Beatles imali nekom, ali nešto mi sad ne ulazi.
Pa
nisu. Ovo je prvi put da sam ja, posle je bilo, ali do tada ja nisam do duše ne ulazio na, u stvari možda imao, ne, Zapo je kasnije, mnogo kasnije, Zapo je prvi 69. Ili, ali kažem sad, ne radi se o tome, nego govorim ovde, dakle, album koji je praktično nju lansirao među zvezde. Dakle, ona je već sad od ovog trenutka, od ovog baš od ovog trenutka, od perioda kada je snimila te drugi album, da si pustio sa Summertime.
Četiri ili sedam.
Tu je pisao My Heart i tu je
Summertime koji je...
Dobro, Summertime je obrada, ali...
Summertime je obrada, ali potpuno drugačiji pogled na, na čitavu pesmu, drugačiji aranžman i potpuno je u duhu onoga što je radila.
I druga stvar što je bita, zašto sam se vratio na to, jer ona je tu praktično dobila prefiks, dakle, bele soul pevač, dakle, belkinja koja ima glas kao crnost, jedino mogao Elvis, dakle, u isto vreme, nije mogao niko drugi u tom trenutku, dakle, Elvis je zaista na momente mislio se da je crnac, jer mogao je zaista da taj svoj glas prilagodi tim nek bošto je bio bariton, ajde, kao, ali ova je imala te visoke tonove koji su bili izraženi i s druge strane, dešavalo se, recimo, da je u to vreme majke, dakle, koje nisu mogla podnesu, ali ova vrišti, ona je luda i sve ostalo, mislim, dobro sad, Bože moj, to je razvitak te nekog novog stila pevanja, načina, ali generalno gledala je mi sa njom. Ona je u tom trenutku već počinje polako da živi, ne u startu baš kao rock zvezda, ali recimo kao zvezda koja ona je volila da živi inače onako sa više ljudi. Jel? Dakle, obično iznajme stan koji ima nekoliko nivoa.
Pa komune.
To
je taj period Deci cveće kada je to bilo popularno u stvari.
E, sad, međutim, kod nje je najinteresantnije, nisam bio razočaran, Bože moje, sva se dešava i u Hollywoodu i ovako i onako, ona je tada praktično se upoznala, u svetim imena te žene, uglavnom postala je na neki način, jer imala je dečka, ali je imala i kontakt sa ženskim osobama, tako da to ljudi ne znaju, ali kad se pročita ono kao...
To je opet onaj deo eksperimentisanja.
Jeste, ali kod nje nije bio toliko blizak eksperiment, jer onda klavi ipak postala lezbijka. Mislim, više su zanimale žene. Jednostavno, znaš koji je tu problem, to znaš, sam mislim, ne iz iskustva, nego iz, hvala Bogu, ni ti, ne, nemam iskustva s time, ali kad droga preuzme primat, ništa te više ne zanima. Mislim, samo te to interesuje. Tako da, mislim, ono, barem znam po ovim nekim što sam ih sahranio, nažalost, ali prijateljima, ali tužno je to. Dakle, generalno, čak oni su imali i porodice, ma kakvi, to je samo droga u igri, dakle, ništa drugo.
To je za ove mlađe koji eventualno ne poznaju taj period, preporuka da pogledaju Formanovu verziju musicala Kosa film. Kosa, gde je objašnjeno upravo to, ljudi koji su imali porodice i koji napuštaju čitave porodice da bi se pridružili tim hipi komunama i čitavom tog hipi pokretu koji je u stvari doživeo pravi procvat krajem 60. godina, pre svega kao odgovor na dešavanja od na Vijetnamski rat i dešavanja u spoljnoj politici Sjedinjenih Država, koja se to nije promenila ni dan danas, i pored svih tih pokreta koji su pokušavali da to spreče.
Drago mi da se setio, da, ali drago mi se setio te Kosa, nije mi uopšte palo na pamet, jer pazi, musical je igrao od krajem 60-ih, a film je, ako se ne vrlo, 76-a, 7-a, je li tako?
Film je, boga mi, 80. godine je bila premijera. Ovaj Kose kod nas.
Ja sam ga gledao
nešto u oktobru 80-te bilo bilo.
Recimo ja sam ga već 82. gledao za novu godinu. Mislim da je bilo već na televiziji, ali ovaj sećam se te scene kad se ovaj penje na sto, ali kad počne da igraju su
Da li postoji ona čuvena scena, zato ja pričam o tome kada se ona dvojica ovaj plavušani i crnac koji su u vezi sa onom devojkom, kada se jednom od njih pojavljuje porodica koju je ona pustio upravo zbog toga da bi se pridružio čitavoj ovoj priči.
Da.
No, mi se ponovo vraćamo malo na muziku. I Got Them All, Cosmic Blues Again, Mama, album kojeg je Sale pomenuo malo prije 1969. godine i sledeće tri pesme koje slušamo su Try It Just A Little Bit Harder, Maybe i One Good Man, Janis Joplin.
Širom zatvorenih očiju.
Cause it seems to me that you're young, and I'm all alone.
Evo nas ponovo, hvala vam na porukama podrške. Zeko, slažem se s tobom, nećemo o fudbalu stvarno. Dosta je bilo. Znam da je većina ljubitelja, ja
sad baš ne svrstavam. Dosta je bilo,
bre. Ne svrstavam sebe među te baš ono fanatične ljubitelje fudbala, ali ovo sam nekako morao da ispratim i prilično sam razočaran, no dobro. Zato nismo razočarani ovim o čemu ovde pričamo. Ti si već pokrenuo tu temu da je već tokom samog, da tako kažem, početka uspona njene karijere ona krenula faktički da palja. Šta misliš da je bio pre svega razlog za to?
Njena majka je objašnjavala, sad u ovoj knjizi je delimično, ali pošto ja čitu nekoliko njenih biografija, ali gospođa Eccles je delimično to razjasnila. Navodno njena majka misli da od kad je prestala da ide u crkvu da peva, a oni su bili sve neka onako podsekcija, ne mogu kažem sekta, ali hrišćanstvo je u pitanju, ali recimo House of Christ se zove, dakle kuća kao Hristova, ali imaju dakle delimično taj baptistički moment, da su bili uglavnom belci, ali nije to bilo crnaca, da imaju taj baptistički moment da pevaju, ali dakle Biblija, ono sve normalno, ali nije, ne, nije taj doživljaj kao, to je kao kad bi sad u sobi neko napravili, dakle nije baš, ipak ove protestantske te crkve imaju tu neku svoju draž. Međutim, njena majka misli od kad se kao udaljila od Boga da je praktično ušla u tu mašineriju i da je to zapravo odvuklo u taj segment da nije trebalo da odvuče. To je njena, to je izjava, priča ove njene majke.
Njena interpretacija, da.
A njen pokojni otac je rekao da je bila izuzetno pametna. Dakle, inteligentno dete i sve ostalo, međutim, eto nešto se tu desilo. Tu se pominju čak i u knjizi ti, ovaj, ti krolistički, dakle, Aleister Crowley kao duhovni vođe, jel, rituali i sve ostalo. E sad možda je ona zbog toga, pošto ovaj, opšte je poznato da na kraju tih puteva, dakle, ajde da budem precizniji, ovaj, kabalističkih, odnosno drvo života, kad se okrene naopako, ostaje poslednje što se uradi je da se sa osobom istog pola, jel, obavi taj kontakt. Međutim, neki to prihvataju, neki neočigledno da Janis Joplin to uradila iz tih pobuda, pa je se dopala, ili otkud je znam na koji način je se to dopala, ali generalno ona je polako postajala zavisnik i njen život se praktično svodio na opijanje pre i posle nastupa, nekada bi manje pred nastup, dešavalo se potpuno pijano, se popne na bijenu, ali manje, ne toliko. Ove, međutim, posle toga bi bilo orgijanje do ujutru. Tako da ona je praktično do jedno 6, 7, 8 ujutru ludovala, onda bi spavala do 5 popodne i to bi bio otprilike neki njen dan. Ako su turneje, to bi radilo u avionu ili u autobusu. Međutim, tu već nastaje problem sa njom i počinje s heroinom. Dakle, to je period upravo prego što se ti pustio. Ovaj. Ona je već uveliko, a koliko se sećam po knjizi je, dakle, izašao, po informacijama, album je izašao mesec dana kasnije, Cosmic Blues, Glenn Mama, kao i Santanin prvi album. Već tu ima scena kada ona sa svojom najboljom prijateljicom odlazi da se ufiksa pred nastup. Dakle, ona je već uveliko koristila heroin u tom trenutku i tu već kreću problemi. Dakle, ona više nije bila pouzdana kao nekada. E da, i onda je postala malo čudna, što navodno i Alice Eccles postavlja kao vrstu pitanja. Odjednom je morali su da budu preskupi hoteli, a njoj to ništa nije značilo generalno. A u stvari htela je da se skloni, jer ti hoteli su imali zaštitu, da ne mogu fanovi da upadaju, da ne može, htela da ima neku vrstu mira. Dakle, generalno, zbog toga su
što oni... generalno negde u suprotnosti sa poslom kojim se baviš, znači ako već odabereš da ćeš da radiš to što radiš, onda moraš da budeš spreman na sve. Veliki broj muzičara, ti si potpuno u pravu, nije izdržao u stvari taj pritisak i to je ono gde oni budu slomljeni u nekom trenutku, posebno odnos fanova u Americi gde je uvek to bilo mnogo histeričnije.
Ne,
tako
njoj,
bih ja rekao, nego u odnosu na Evropu.
Ne, da, histeriče, da, Evropa kao ništa, to baš znao, čuo sam što Elton John, na primjer, ode u radnju, oni ga vide ništa, možda slikanje.
Upravo
i ako neće.
A tamo, kada si neko ko je toliko popularan, malo to ne možeš ulicom da prođeš.
Pa kao kod nas, kažu neko... da je slično, tako i kod nas, recimo, kad nekoga vide.
Daleko.
Pa ajde, se Čolić pojavi
na ulici. Mislim da preter, kod nas nikad nismo srećom dostigli taj stadijum.
Ajde, baš me zanima da vidim Čolića u Knez Mihajlovi, na Knez Mihajlovi proći, ili cetu, ali kažem mislim...
Ali, Sale, da, neće moći da prođe, će ljudi prići da se pozdrave s njim ili da mu kažu nešto, a neće skakati na njega i cepati mu odeću.
A to da,
i...
to da, izvinite.
Znači, o tome govorimo, znači,
da, to je već onako
kod nas, zato kažem, nikada kod nas se tako nešto nije desilo i ne samo kod nas, nego generalno u Evropi, to fanatično ponašanje fanova, čak ni u Japanu gde postoje te institucije muzičkih idola, fanovi ne rade to što rade ovde. Što rade u Sjedinim državama.
Pazi, ovde ona je objasnila drugačije taj njen problem. Ona je objasnila upravo zbog tih narkotika, ona nije bila u stanju. Dakle, pre toga je komunicirala i rada, ali se tu isto dešavalo, na primjer, da ako posle Woodstocka nekih fan ono, uhvati da je startuje, ajde, molim te, kao, potpiši mi se ovo, ono, tad nije bilo toliko ko je nosio fotoaparate, mislim, to je sad.
Trebalo bi imati fotoaparate.
Da, pa mislim, koji ali ona bi, recimo, bez ikakvih problema potpisala ploču, kasetu, u što nije bila kaseta, nego je bilo, ono, Kertrič, onaj, ali...
Da, kod njih su oni osmokanalni Kertrič.
Da, ali generalno, ona nije bila od tih koja je to odbijala. Čak i ona je u vreme najveće popularnosti, osim posljednjeg albuma, pošto to nije doživjela, Prolije potpisivala, dakle, u prodavnici ploča nije, to brk stoji kao podatak u knjizi. Dakle, nije bila, ali hoću kažem da je upotreba heroina u potpunosti promijenila njenu ličnost. I u tom smislu postala je ono što bi se rekli ovaj, živčanija, odnosno
nervoznija.
Nervoznija osoba sa, dakle, je, ako nije pod dejstvom, nije sigurna, jel? I, ovaj, i to je možda bio problem, a sa druge strane, najinteresantnija je ta turneja, to ćemo vjerojatno, to ćemo kasnije pričati o tome, lajde koja će samo da na početak da ovaj, ta njena turneja, ne znam, ti si bio sigurno mene pa si pokazao, dakle imam prvo izdanje u, ja mislim, tri forme. Prvo, prvi je sa blizno nekim bonusima uživo, dakle ništa spektakularno iz 99. Drugo izdanje je sa dodatim, svi opet ta 3-4 bonusa imaju plus nekoliko studijskih outtake-ova i dodati uživo iz Kalgarija, iz,
yes,
dakle sa prvog te turneje, 13 ili 14 pesama. Međutim, ono što sam uspeo, imao u onom dokumentarnom filmu o tome i o svemu ostalom, sa bendom i sa njom, ono što sam uspeo da shvatim je da su njima nastupi generalno bili jako loši pred kraj, upravo zbog toga, pogotovo taj u Kalgariju, to sve. Međutim, oni su uspeli da naprave nekako kompilacijsko izdanje, zato i ne izlaze silni ti albumi pojedinačno, jer kažu da je loše, jednostavno ne ispadala i šta ja znam, ali su uspeli tu kompilaciju da naprave toliko dobro da čovjek zaista kad pusti ima utisak da to teče, da je to jedan nastup. I zapravo best of iz te potonje faze, jel?
Tako je. Pa ja bih samo to, dodao bih nešto da približim onim ljudima koji su, jel, malo mlađi, da je otprilike paralela, neko poređenje nekog kraja njene karijere vrlo slično onome što se dešavalo sa Amy Winehouse.
Mislim da je Amy gore.
Ali
slično,
to je, da. Generalno, Amy je otišla potpuno u ono, posebno posljednji koncert ovde u Beogradu. Srećom, sa Jenny se nikad tako nešto nije desilo, ali to je prilike taj odnos bio negde prema, joj je bilo više dosta i nastupa i svega i tražila je neki beg u alkoholu, drogama, što je...
Ono, ja mislim, koja je bila sve, ali...
Tako je,
da, ali
što je jako loše zbog, njen, zbog... Da,
da, ali pazi, njen život i odlazak bi mogao možda da se uporedi najbolji primjer je Kurt Cobain. Dakle, bukvalno to je upravo u tom nekom... I Kurt Cobain je recimo mjesec dana, posljednji nastup imao, to znam, za moj rođendan, 28. februara, 1. marta nije mogao...
Prostim što se Cobain svesno...
Ne, u redu,
ubio, ali, a mislim da kod
ali
nje
to... Ali bio problematičan.
Kod, jeste, ali mislim da, znaš, kod ovih koji, kod kojih se to desilo krajem 60-ih, početkom 70-ih, 69-a, 71-a, ta plejada muzičara, da to nije bio svestan overdose, da je tu bilo ipak, ono, kod Cobaina, znaš, kad neko uzme...
Dobro, Cobain imao...
I...
Ne, to je već kraj, ali pazi, Cobain je, ne znam koliko si pratio...
I svaka čast Cobainu, ali moje mišljenje da njegova veličina nije tolika da može se poredi sa Hendrixom, Morrisonom ili Janisom.
Dobro, ali u trenutku kada je objavila Nirvana taj drugi album i pogotovo taj Unplugged, to je, ja mislim, ono, vrhunac u Unpluggedu, dakle, to je nešto
ne,
je zaista...
Ne, to je vrhunac njihove karijere, ne bi se složio s tom da je vrhunac Unpluggedu, ima mnogo boljih tih MTV Unplugged albuma i odsviranih i...
U kontekstu da oni imaju alternativu, dakle, ljutu i da se ovde sad prilagođava nečemu što je, dakle, u akustičarskom, dakle, nije, naravno da ima boljih, mislim. Andy Lennox ima fenomenalan Unplugged, Paul Simon da ne pričam, ali oni nekako već zvuču to što i mogu. Teo sam kažem nešto što je drugačije, ali si Chase recimo potpuno drugačiji bio. Ali ko će ti kažem ovo, on je, Kurt Cobain je ubrizgao u sebe, navodno je tako piše na knjizi, to ćemo isto predstaviti u jednom trenutku, ubrizgao u sebe 4 puta veću dozu najčistijeg američkog, ovaj, meksičkog heroina i preživeo. I njemu je sledeći korak bio puška. Dakle, on uopšte nije planirao se ubije, što je crnjak. On uopšte nije planirao, nego jednostavno, on je mislio da se overi.
To što ali... Hteo se overi puškom, pa mislim...
Ne.
Ako neko uzme pušku, onda planira da se ubije definitivno.
Ne, ali hoću ti kažem da je za razliku od Amy Winehouse koja imala katastrofalne nastupe, to se Janis Joplin nikad nije desilo. A u istim godinama se umrla, to hoću da kažem. Jer Amy Winehouse je ipak otišla u jednu krajnost, nekontrole totalne.
Ali Janis otišla u ono što sam ja, gde sam ja hteo da napravim poređenje između Janis Joplin i Amy Winehouse, da je ona otišla u toliki ekstrem da joj se dešavalo to, da ne može da otpeva u studiju, da ne može na nastupu da, stvari da bude ono, znači isto to što se desilo i Amy. I to je
dobro, ali pazi, ja te
tragedija
u
stvari.
Ali opet ti kažem, uživo, Janis Joplin to nikad sebi nije dozvolila.
Srećom.
Za razliku od Amy, mislim koja ona je stvarno bilo bože plakati.
Na svu sreću. Mi slušamo sledeće tri, To Love Somebody, da, ta pesma, Cosmic Blues i Work Me Lord sa albuma I Got Them All Cosmic Blues Again Mama. There's a light
be living, loving you. There's a way. Ooh, everybody say you can do anything, everything, yeah. But what good, what good, honey, what good can ever bring? 'Cause I ain't good at you with my love, and I can't find you, babe, no, I can't. You don't know what it's like. No, you don't. Honey, no. You don't know. You don't know what it's like to love anybody. Oh, hon, I wanna talk about love and trying to hold somebody the way I love you, baby. In my brain, oh, I can see your face again. I know my frame of mind, yeah. Nobody, nobody has to ever be so blind, honey, like I did. I know I was blind, and I tell you that I was very, very blind. Can't you just take a look at me and tell that I live, honey, I live and I breathe for you. Don't you know I do? But what good, what good, honey, what good can I ever do? 'Cause I ain't good at you, that's all I ever wanted. And I ain't good at you, babe. Often I've been looking around, but you don't know, you don't.
You forget me, love. don't think you're gonna find anybody, not anybody, who can say that they tried like I tried. The worst you can say all of a new year is that I've never satisfied.
Zeko, potpuno se slažem s tobom. Hteo je pošto poto da uđe u taj klub, ali eto, možda nikad neće. Ovo je apropo malo prepomenuto Kurta Cobaina.
A i ti ja smo zakasnili, mislim, ipak ono, za taj klub.
Tako? Meni, ono, nisam nikad imao želju da mu se pridružim na taj način.
Ne,
dobro. nema na čemu, vama koji nam se zahvaljujete. Neko pita, zanima me šta je bilo sa periodom sa Chris Christophersonom. Pa pričat ćemo o tome u sledećem segmentu, jer ćemo u sledećem samo da vidim ne, možemo već sad, jer evo sledeća pesma koja će ići posle ove naše priče je demo verzija pesme Me and Bobby McGee. Pa to sa Chrisom Christophersonom, ta priča koju sam ja negde pokupio i pročitao, oni nikad nisu bili u nekoj, ne znam kako, koliko ozbiljnoj vezi. I čak sam Christopherson je izjavio da je njenu verziju pesme Me and Bobby McGee čuo tek posle njene smrti. Da je ona to snimila, ali da je on nije čuo i da je njen producent Paul Rothschild ga je pozvao posle njene smrti i da je on tada prvi put čuo njenu verziju. Tako da to, mislim da nema svrhe ni da širimo priču na tu stranu.
I ne samo to, nego ovaj, njena verzija je bolja od originala. Mislim, to je kad ono, kad kopija pobedi original. Jer mislim, Chris Christopherson, da samo te završim, pošto ti čitaš da ne mora se vraćati više na to. Chris Christopherson je zapravo prvi proboj imao kada je pisao Johnny Cash nekoliko pesama, ovo je to uzeo i onda tad je zapravo prvi put ušao u studio, nije mogu da uđe u studio. Mislim, Johnny Cash je bio najveći kao country zvezda u tom trenutku i on ga je uveo u Columbine studio i tada su pokušali, on je zapravo njemu radio, ne znam, nekoliko pesama, to je onaj album iz posao ga, ne mogu sad sjetiti kako zvali, posle Man in Black, i, ove, i tad se ispostavilo da će Cash da uzme nekoliko pesama. I onda, ajde, kao ja bi da probam, i onda su probali zajedno, ispostavilo se da Christopherson ima, dakle, dar, i tako je on krenuo.
Da, da je
dakle,
cela
ta priča, a i pazi, ja ne znam, sad, ajde, budemo ti, ono, ja sam za njega praktično samo i čuo po tom, po coveru Janis Joplin za Me and Bobby McGee. I nikada
odnosno,
mi nije taklo.
Prvi put čuo, ali dobro, ja za razliku od tebe jesam čuo i za njega i o nekim drugim, međutim Chris Christopherson je bio ono što kod nas nikad nije bilo u preteranom trendu, baš country muzičar. Kod nas je nekoliko, da, ali kod nas je nekoliko, svega nekoliko generalno country muzičara prošlo na tržištu u odnosu na to koliko njih tamo ima, jer je country kod njih na nivou naše narodne muzike, neko poređenje i ono što do nas stigne je ipak onaj deo countrya koji najviše veze ima sa rock'n'rollom i
da,
najbliži
rock'n'rollom,
tako
Johnny
je, bliže Elvisu ili Johnny Cashu. I
tako
zbog
čak
toga,
i Dolly Parton, to je suzio ga,
tako,
nikad,
nikad,
nije prošlo.
Nikad, da, nisu imali, ne znam, tako je, nikad nisu imali neku bog na kako veliku prođu. Dobro, Christopherson je posle ovaj, karijeru svoju širio i na glumu i tako dalje, pokazalo se da je i tu vrlo talentovan.
Da, odlično.
No, da se mi vratio priče o Janis Joplin, njoj se dopala jednostavno numera Me and Bobby McGee, iako je u originalnoj verziji pesme Bobby McGee u stvari žensko.
Da, da.
Janis je prilagodila tekst tako da ona peva o muškarcu, što je jel, ime koje se koristi u oba smeru, obe varijante u Americi, i muško i žensko. I to jeste generalno i bio... I po mom mišljenju, njena verzija je najbolja verzija te pesme.
Ono je samo to onaj deo na kraju, kada je ono sa glas, ono je srednji deo praktično pesme, ono pred onaj solo i ono to je ludilo. To je prosto, što je žena radila sa glasom, pa to je... Znaš, a počeli smo, prošli put smo ovaj segment završili sa Amy Winehouse. Pozi, ja ne znam, Pera Janjatović je, mada je on napisao u Ožicima slatkog raja predgovor, tada je Amy Winehouse otprilike tek bila na tim nekim, da, meni Back to Black je, ja mislim, 2009. Dakle, ovo je 2008. objavljeno. Dakle, on je čak kasnije, kad je Amy Winehouse umrla, rekao kao na neki način Janis Joplin. Međutim, ja ne znam, ja ne bi ni približio nikada. Iz razloga, iz jednostavnog razloga. Prvo, Janiska ima malo svojih pesama, ali to što ima, one su dobre. Amy Winehouse je veća kao autor, kao, mislim, većinski autor, ali izvini, rap muzika ili neki klasični popić sa, ne znam, ovim ili onim gitaricama ne mogu da se porede, bar ja tako mislim, sa ovim što je Janis ostalo. Janis je, ako gledamo žene kao, dakle, neko ko je punio stadione, dakle, ona je zaista bila planetarno popularna, pogotovo u Americi, dakle, to je ludilo. Stockholm, dakle, ono punila šta hoćeš, mislim, nije, ali jednostavno način da je ženska popularnost do te mere dakle izražena, da jednostavno ona je bila i još uvek, ja mislim, poster, ono, ikona, dakle prodaje se mnogo i u vidu postera, u vidu majice, u vidu svih tih merchandise opcija koji idu šolja, ne znam šta je već sad aktualno. Dakle, Janis Joplin spada u tu kategoriju koja je praktično uvek, dakle, ali uvek jednostavno nešto je zicar, što nikad nećete proći, ono, s minusom. Kod Chris Kindvić nisam siguran, iako nije ni za poređenje, ali ajde sad, ovaj, generalno sad ako govorimo o tom ženskom delu, jer ovo ipak su godine kada je to, ima si John Baez, ništa više, šta je bilo osim John Baez. Ako gledamo tu nekom, a dobro, John Baez je protestna pesma, nije sad za poređenje, ali gledamo, ajde, tu individu kao ženu i sve ostalo, mi naravno volimo žene, ali ono što je značajno u celoj priči kod nje je da je ona jednostavno u tom trenutku bila popularna i opasna za sistem, jer je govorila u jednom trenutku protiv, što je isto u knjizi opisano lepo. Dakle, govorila je protiv politike, bila protiv ratovanja, protiv svega toga što...
Pa kao i većina muzičara koji su pripadali tom pokretu, tom uslovno rečeno pokretu Deci cveća, odnosno hip pokretu, svi su oni protestovali i protiv Vijetnama, protiv ratova, znači i Hendrix i Morrison, cela ta ekipa. To je jednostavno bio taj bunt koji su oni izražavali kroz muziku. Sama priča oko velikih festivala i oko svega toga se vezuje upravo za taj protest protiv vijetnamskog rata.
Znaš šta mi se zapada, ovaj, naš onu scenu Forrest Gumpa kad Tom Hanks drži govor u to vreme i sad kad mi ključe struju, rekao, ajde Bože, zamisli da je ovo tako pevalo, ali dobro.
Ali da, to je prikazano na dobar način.
Da. Pogotovo u kraju. E, to sam gošto da vam kažem, mislim, nisam ništa čuli, nema veze. Jer on isključe ako sećaš motorac.
Ima upravo iz malo pripominjenog filma Kosa ona jedna replika gde kažu demokratija je kada beli čovek pošalje crnog čoveka 20.000 km daleko da ratuje protiv žutog čoveka zbog toga, parafraziram, zbog toga da bi sačuvao bezbednost zemlje koju je oteo od crvenog čoveka. Otprilike, i to je prava definicija u stvari baš vijetnamskog rata i Koreja, Vijetnam, odnosno to što se dešavalo u Aziji 50-ih i 60-ih godina.
Tako mislim, da, ne mislim to na region, mislim, što misliš ono? Koja ti ovaj, da ti nešto pada na pamet?
Padaju mi mnoge stvari na pamet, ali
da, što je,
ostavit ćemo priču, za drugi put pričamo o Janis Joplin i muzici, nećemo da ulazimo u takve priče sada. Na kraju, znači, njen život se, imamo vremena još, imamo još šest pesama, znači imat ćemo još jedan segment, pa ćemo u sledećem segmentu da pričamo o samom kraju, u stvari, njenog života. Ali ti si već ispričao dobar deo toga šta se dešavalo, kako je to krenulo, ono, na tu lošu stranu.
Međutim, znaš što je interesantno, iako je to krenulo na lošu stranu, ona je u studijima, jer pošto imam većinu tih snimaka i tebi sam isto dao da preslušaš to sve, ti, ako si primetio sigurno, ona nije imala mnogo tejkova za skidanje. Dakle, oni su uglavnom iz dva ili tri tejka snimili pesme i malo manje više te verzije.
Pa čak se u onoj, čućemo na samom kraju punu verziju pesme Mercedes Benz, gde ona kaže, ajde idemo, kao snimamo.
Da, priča sa, kao, daj, priča to se duše vidi u filmu.
I kaže, daj, idemo, snimamo, i to je to.
Ja ne znam, znači, sediš ti scenu u filmu, ona sedi u studiju i kažemo kao pusti traku i kao tako to u filmu ima, ono, ako sećaš kao što su 70-ih.
Kao snima i hvataj, i da, to je da. To. I ona je imala je taj dar i taj talenat da iz prvog ili drugog otpeva na keca sve to i nema potrebe da...
E, pa sad pričamo o periodu albuma Cosmic Blues Again Mama.
Tako je.
Da, inače si ti sad u prošlom segmentu smo pustili ovu obradu od Bee Gees-a, To Love Somebody. Pustili smo, dakle, nekoliko tih pesama koje su praktično album izvukle. Po nekom ovom mišlju to je najbolji njen album, ja ga bar najviše volim. Meni je Pearl dobar, ali vidi se da nije završen.
Pearl je već kompilat, mislim, uslovno rečeno, samim tim što je objavljen posle njene smrti i što...
Ne, to što je snimljeno je dobro snimljeno, ali čini mi se da na silu ti neki instrumentale su ubačeni, jer nisu imali prostor, očigledno za 25
tako
minuta.
Tako je, nije moglo da se skupi tako čitav album i više nije bilo nje da može da se manipuliše, se nešto eventualno snimi, ponovo se ispravi i da se...
A drugo, pazi, ovo složit ćeš se sa mnom, ja mislim, barem Half Moon je odlična pesma, dakle tu nema šta.
Absolutno.
Govorimo na Prolu, a opet sa druge strane nekako ipak je tu postojala ta neka vrsta odgovornosti, gde ona jednostavno, ako je već, mislim, mislim, konzumirala manje droge nego što bi inače radila. Dakle, jednostavno razmišljala o tome da posao uradi kako treba, jel? I tad su bila, to sam zaboravio, to isto u knjizi na nekoliko mesta ovo je opisano, tada je bilo, ti ćeš mi sad ispraviti, ti se bolje sećaš toga sigurno, ili kasnije si 70-ih mogao da, jer to baš nije to pop, kako zvala ona američka, gde ona često, Eddie Sullivan Show, kako se zove,
Sullivan
Show, gde ona praktično gostovala uživo, to postoji na netu, ti crni snimci, to je korišćeno kasnije za film, i da se videlo da ona i bend jednostavno zvuče, i bilo i kod Orsa do duše, i svih tih istog perioda, dakle, tu nije bilo zafrkavanja, ti nisi mogao pred američku televiziju ako se nespreman. Dakle, kod nje se videlo da je postojala, e sad zašto govorim, ja kasnije nisam primetio da je nešto postojalo u toj potonjoj fazi, da je postojao na YouTube iz takvih emisija. Postoje neki snimci, ali ne toliko verni, da ona, ne znam, ti sećaš se, dakle, ona obično nešto popriča sa voditeljem, ili je još neko gost u studiju, otpeju pesmu, pa se vrati, tako urade 2-3 puta i to je to. To više nije postojalo, što znači da je ona ipak mogla sebe da kontroliše i nije toliko droga prelazila primat u njenom životu.
Tako. A mi slušamo sledećeg segmenta, upravo pomenutu Me and Bobby McGee, ali demo verziju, znači prvu verziju koju je ona uradila, zatim alternativne verzije pesama Move Over i Cry Baby.
S-130 is not on. Not that I'm play that great, but still and all, I ought to be able to hear it, you know what I mean?
Are you hearing it now?
No. Now. It's too loud. I can't play that good.
Am I getting my Texas accent back?
I hope so.
But I always sound like this, man. I hear myself on tape myself.
Them roots.
God.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. This feeling is faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. That rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. And I was playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wipers slapping time eyes, holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Daddy knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, hun, if it ain't free. Yeah, and feeling good was easy, love. Bobby sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mines to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather and through everything that we've done. Said Bobby, baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas, snowed, I let him slip away. But he was looking for that home, and I hope he finds it. But I trade all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me, yeah. Feeling good was easy, Lord. Bobby sang the blues. I said feeling good was good enough for me. Mm-hmm. It's good enough for me and my Bobby McGee. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da,
la da da la la da da la da 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 la da 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 Bobby McGee la da 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 la da da na 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 Bobby McGee la da da la na 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 hey na Bobby la na Bobby McGee hey I call him my lover I call him my man I said I call him my lover I do the best I can I say now come on Bobby Lord come on Bobby McGee yeah la 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 Bobby McGee, yeah. That's when somebody else has to take over.
Beograd,
Beograd,
202.
You hang around to come on, won't you move on?
know she told her that she lied, yeah, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. Well, honey, I swear I'll always be right. If you ever want me, come on, it's right. Don't you know, honey, nobody ever gonna love you the way I tried to do. Who'd be willing to take your pain and all your heartache? And I swear I'll always, always be right. If you ever when you're shopping around, babe, seems like the grass always looks greener when you're looking over there and somebody else is back here. So I know what you're trying to tell me when you say, mama, I gotta go out shopping for my life. I gotta find my own true third eye, my Christian identity out there on the road there. And although I may be comfortable here, sleeping in your nice bed with all those satin sheets and all that fur, and eating all that chicken, and getting stoned, having a good time, I have to go out and rough it. I have to go to Africa. Or I have to go to Omaha. Or someplace like that. I have to find myself, you know what I mean? So there's this dude, man, walking around the fucking highways of America with a pack on his back, looking for his identity, right? When I want to say, baby, don't you know you left your mama here home? You left a good loving mama right here home. And that should be identity enough for any man. So I said, baby, I know that you're going to come home to me someday. And I'm going to be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking in your eyes. Say, Lord, that man finally realized. So you can put your head on my shoulder, today. Cause I know you got some more tears to share. Come on, let it go. So come on, come on, come on, come on, come on. Honey, cry.
Sam se Heleni zahvalio, evo sad ću, nema na čemu, Stevici takođe, Perkins, kao Perkins se neko potpisao, pa to je stvar ličnog izbora, neko voli, neko ne voli, ko ne voli, ne mora da sluša, znači sluša ono što voli, neko drugi opet kaže samo Joe Cocker i Janis mogu to, jest, nekog iritira takav način pevanja, nekome se sviđa, moje mišljenje je da su ipak i Joe Cocker, koji ima hrapav glas takođe, i Janis dali nemerljiv doprinos pre svega rock muzici. A mi stižemo polako i do kraja priče. Ostale su nam i tri pesme za sam kraj. Najavit ću ih kasnije.
A i pazi, mislim da su obema, dakle, i njoj i Kokiru i Alkohol.
Oboje misliš? Da,
obojama, izvini.
Nije im dao boju, nego je pomogao da ona dobije još...
Pa dobro, dao im je tu neku vrstu šlaga, kao što Oliver Dragović kaže da mu je duvan dao tu promu glas.
Tako je, ali znaš, ako slušaš, generalno je to ta boja glasa i na početku karijere i pred kraj, samo što ima taj jedan dodatak.
Pa ima mogućnost bolje interpretacije iskustva.
Mislim, u stvari, to je najbolje Tom Waits objasnio kada ga je neko pitao kako ste dobili baš takvu boju glasa.
Da.
Kaže, uz puno Jack Danielsa i duvana i nikotina.
Dobro, nje na kraju prestao i da puši, ali
fora u celoj priči. Boju glasa.
Da, ali da, čak interno i
to je nešto što jednostavno imaš ili nemaš, a da, tako je da duvan i alkohol pomažu da se
malo stvori
taj sličan slučaj kod Preleta kod nas, eto, konkretan.
Da, ali dobro, slučaj. Oliver nije poznat kao alkoholičar, mislim, bar bio je poznat ono, u smislu da povremeno pije, ali kao pušaš, da. I onda je baš ono, skoro kad smo imali prošle godine, prednije smo imali tu Glavovu knjigu, pa sam eto tu pročitao između ostalog, gde on rekao to se desilo, kao, pa eto, zato ima kao tako.
Jest.
Rap, ali da se vratio mi ome.
Da, Janis.
Dakle, Janis, odnosno, kraj. Janis Joplin.
Nemoj da ispričaš sve što je u knjizi.
Ne, naravno da ne.
Neka ljudi se potrude i pročitaju. Knjiga je obimna, inače.
Da, jeste. Možda se udako čita.
Nije knjižica, ali je vrlo interesantno i dobro urađena. I da, u stvari ono što sam ja tebe hteo da pitam, vezano za, pošto već neko vreme obrađujemo te knjige o muzičarima i generalno biografije, sad tu ima biografija i autobiografija.
Da.
Moj utisak je, mislim da je i to tvoj utisak, da su uvek bolje biografije nego autobiografije, jer naročito u ovakvim slučajima kad to napiše neko ko je stručan i zna, pričali smo i ona čuvena biografija Jamesa Browna, gde pišu neki ljudi sa strane koji znaju na kraju krajeva neka pravila pisanja u poređenju sa autobiografijom, recimo Kleptonovom, koja je sjajna zbog činjenica koje su obrađene u njoj, ali književno nemaju, da tako kažem, tu jačinu, da ne kažem vrednost.
Moguće, mada znaš šta, ajde sad, pošto sam baš pitao za mišljenje, ja generalno volim autobiografije, Kleptonu mi se konkretno uopšte ne sviđa, Stingova još manje, dakle, nešto izdala Laguna, nego jednostavno razloge, pošto oni obično nisu pazili, sad malo više pazili, tad nisu. Razlog jednostavno u tome što je način na koji je pisana, po mojom nekom mišljenju, pogrešan, a sa druge strane autobiografija koja mi se dopala mi se upravo što ćemo raditi, pretpostavljam, ja sam, ne znam, sledeće, ne tamo ranje, Neil Young bi se dopao. Dopao bi se iz razloga...
Da li to je, opet, znaš, ono kao...
Ali autobiografija.
Izuzetak potvrđuje pravilo. Da. Mnogo manje imaš kvalitetnih...
Da.
Govorim sa književne tačke gledišta, znači isključivo. Ne, ni činjenično, ni muzički, nego književno mnogo manje imaš kvalitetnih autobiografija nego biografija, odnosno tih nekih životopisa koje su napisali drugi ljudi koji su nešto istraživali, sa strane obuhvatili i književno bili potkovaniji.
Pazi, jasno, ali postoji jedan drugi problem u celoj toj priči, dakle, kritičar ili neko ko se prihvati pisanja biografije, on mora da ima gomilu podataka, to je prvo, ali ako je, recimo, određeni autor premine i naš, mislim, kao recimo što je kod mene slučaj oko EKV-a, dakle, šta ja da radim, ja mogu samo da citiram Milana, ja ne mogu ništa ga pitam, dakle, govorim ti...
Da, ali je stvar u tome kako ćeš ti književno da ti ćeš da citiraš u određenim delovima ili bilo kako radi. Znači, ne možeš ti da napraviš knjigu od citata.
Ne.
A ono između što spaja te citate mora da bude urađeno na pristojan književni način.
Slažem se, tako i ovde korišćeno. Dakle, jednostavno, ja u onom trenutku, recimo što je bio kod mene slučaj, imao sam smernicu intervjua i to sam koristio.
O tom kad dođemo
naravno,
do knjige.
Naravno, pitao sam zbog ovog samo ti, dakle, jednostavno, ja nisam, u intervju je obično nešto gde autor prezentuje album. Dakle, šta ćeš između?
To je intervju.
Tako je. Da. Ali to je obično da, ali nemaš drugo. Oni,
to ti kažem, a između, znači, moraš nešto da napišeš.
Tako je. E sad, da bi to znao i sad si me pitao, i meni su dobri jedna i druga stvar iz razloga što ako je autobiografija, onda to doživljavaš lično, maksimalno, i to je obično lošija kvaliteta od klasične biografije.
To te pitam,
a to se pokazalo, znači, i sa Billy Idolom, na primjer.
Pitam književni, tvoje mišljenje o književnom kvalitetu.
O biografiji svakako. Mislim, pazi, retko koji autor može da piše dobro i jedno i drugo.
Upravo tako. Retki su oni koji, bez obzira koliko su oni dobri u pisanju svojih tekstova ili ne znam već čega, Na kraju krajeva, malo ko od njih se bavio i pisanjem knjiga. Obično su to pesme i zbog toga su značajni i dobri. Janis Joplin ostaje jedna od onih koje su zaslužile svoju zvezdu na tom muzičkom nebu.
Pa dobila
je. Tako,
dobila je. Ovaj, situacija koja je bila kod nje bila čudna na kraju krajeva, jer termin koji su zakupili u tom studiju, to je zapravo Kolumbija finansirala, imala je termine, ona se nije pojavljivala redovno u jednom trenutku i praktično svi snimci koji su nastali na ovome Pearl Sessionu, sem jednog, su negde do 2. oktobra, koliko, ako se ne vrame, ona je 4. ja mislim umrla.
Tako nešto da
sad, sad ne najviše što je snimljeno je taj period kraja septembra, dakle bukvalo taj sam kraj između 22. i recimo 26. 7. E, tu je nastao problem, jer je bend snimio te neke pesme koje su oni planirali da urade, međutim, ona se nikad nije pojavila da otpeva. I problem glavni koji je nastao je bio tik bukvalno nekoliko dana pred smrt, što su očevici, što se u ovoj knjizi može jel, i pročitati. Ove, bukvalno tik nekoliko dana pred smrt nisu znali gde je, pa su čak dolazili do tog apartmana, pa bi zvonili, ona uopšte bi čula zvono. Uglavnom, u jednom trenutku pronašli su je mrtvu, jel? I sad, ne znam, overdose, dakle, preterana količina heroina, smršala je bila u tom trenutku mnogo, dakle, ono, čak se vide na onim posljednjim slikama vene iskaču na rukama, užas izgleda kao baba, dakle, ne kao neko 27 godina, ne kao ima, recimo, 60, ali generalno gledano, posle toga, s obzirom da je njena želja bila da je kremiraju, dakle, ona je znala da će da umre, i spremala se otprilike za to, tako je nešto otprilike u glavi rešila. Kada su je kremirali, posljednja želja je bila da se iz helikoptera, dakle, pepeo prospe u Atlantskom okeanu, što su ju uradili. I sad roditelji su u početku bili protiv, onda kao ide želja je želja, pogotovo otac, jer kao da će da idu na groblje, mislim, koga da obilaze kao i sve to. Ona je dobila samo taj svoj spomenik, dakle ništa više od toga, i ostala je upamćena bukvalno kao trenutak u toj nekoj muzičkoj industriji, ali trenutak koji je možda bio najplodosniji. Dakle, te 4 godine zaista, to su inače godine, ta 66-a, recimo 71-a, 2-a, gde su gotovo svi bendovi dali maksimum.
Jeste, da.
I Dorsi, i Hendrix, dobro, Stonesi nisu toliko, mada imali su momente, Beatlesi su dali svoj maksimum, Cepelin je tek počinjao.
Najplodniji, otprilike jedan od najplodnijih perioda da, muzičke
istorije. Ne, govorim sad ta prekretnica, kada već ide kakav dakle, rock, heavy metal, jer ovo je ipak deo roka koji je...
Jeste, još...
Uvod u progresiv.
Tek kreće začetak heavy metala.
I eksperimentalna muzika je u pitanju, dakle sve ostalo, tako da eto ovaj, pričali smo još jednoj knjizi koja je po nekom mišljenju korisna, dakle bukvalno ono, pročitajte, mislim da imaju bibliotekama već ako žele neko
da kupi. Da li može da se nađe u radnjama?
Može.
Pošto je obnovljeno izdanje.
Ja mislim da u većini tih ovaj, snabdeveni, dobro snabdeveni radnje ima. Tako da ono generalno...
Još jednom, knjiga se zove
Ožice
slatkog raja, priča o Janis Joplin, Alice Eccles.
I ubačene su, dakle, na kraju to nismo rekli, ima deo sa slikama.
Da, dobro.
Crno-belo
do
duša.
To će već videti. Da, koga da. Bude interesovalo, doći će do toga. Za sam kraj ove priče slušamo My Baby alternativnu verziju, One Night Stand takođe alternativnu verziju i punu verziju pesme Mercedes-Benz sa sve onom pričom i uvodom.
You honey, This song.
Oh, do it.
Are you ready? Is the tape moving? I could do this one in one take.
I'm gonna run it again. They'll count on me.
What?
Well, I'll do the best I can. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh, Lord, won't you buy me a color TV? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it.
I eto, to je to. Kraj priče, mislim da je sasvim prikladno da to što smo za kraj čuli, baš Mercedes-Benz, i čuli ste nju kad kaže one take. I bio je one take iz prvog, ma kako da zvuči dok priča, u kakvom je stanju, kad zapeva, to je onda potpuno druga priča. Mi smo došli do onog trenutka kada slušamo živi album za noćas. Sam vam opet spremio nešto žanrovski drugačije, da ne bude da vas zatrpavamo uvek žanrovski, uslovno rečeno drugačije, u okviru rock muzike naravno, da vas ne zatrpavamo sličnom muzikom. Nema na čemu, Dragane, odnosno Pacific Boy. Ono što ćemo slušati narednih sat i 15 minuta otprilike je album Stop Making Sense grupe Talking Heads. Iz 1984. godine, a to je otprilike ono što ste mogli, ako ste u to vreme imali dovoljno godina i bili prisutni, da vidite i u Beogradu na 26. jula 1982. godine. To je otprilike ista set lista koja se svirala i vrtela u tom periodu, i onda je 84. objavljen ovaj album Stop Making Sense sa kompletnom, naravno, postavom grupe i nekim dodacima do duše u odnosu na ploču koja takođe postoji. Disk ima mnogo više pesama, pa ćemo i čuti sve to, a pesme su sledeće: Psycho Killer, Heaven, Thank You for Sending Me an Angel, Found a Job, Slippery People, Burning Down the House, Life During Wartime, Making Flippy Floppy, Swamp, What a Day That Was, This Must Be the Place, Once in a Lifetime, Genius of Love, Girlfriend is Better, Take Me to the River i Cross-Eyed and Painless. Talking Heads.
Hi, I got a tape I want to play.
Can't relax, can't sleep, fed from fire,
Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pop, 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 run, 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 run. You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pop, 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 pop.
Everyone is trying to get to the bar. Name of the bar. The bar is called heaven. The band in heaven, they play my favorite song. Play it one more time. Play it all night long. Oh, heaven, heaven is the place, a place where nothing, nothing ever happens. Heaven, heaven is the place,
there. Everyone will leave at exactly the same time. When this party's over, it will start again. Will not be any different. Be exactly the same. Oh. This is over. It will start again. Would not be any different. Would be exactly the same.
Yeah. Boston, heard about Detroit, heard about Pittsburgh, PA. You ought to know not to stand by the window, somebody see you up there. I got some groceries, some peanut butter, to last a couple of days. But I ain't got no speakers, ain't got no headphones, ain't got no records to play.
What day in college? Why go to night school?
We've been knitting with the crowd. We got computers, we're tapping phone lines. Know that that ain't allowed. We dress like students, we dress like housewives, or in a suit and a tie. Changed my hairstyle so many times now. What I look like. You make me shiver, I feel so tender. We make a pretty good team.
Thank you. Oh, Thank you. yourself behind the wheel of a large automobile. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. You may ask yourself, well, how did I get here? This is not my beautiful house. You may tell yourself, this is not my beautiful wife.
Letting the days go by, let the water hold me down. Letting the days go by, water flowing underground. Into the blue again, after the money's gone. Once in a lifetime, water flowing underground.
Same as it ever was. Same as it ever was.
Silent water.
Frozen to me.
Beograd, Beograd 202.
Thank you.
Vaša brojka 202.
evo nas na kraju, odnosno pred samim krajem noćešnjeg programa širom zatvorenih očiju, Liga 202 u pauzi između dva prvenstva. Nadam se da ste i ove noći uživali sa nama, svi vi koji ste bili od početka pa do nekog trenutka, a posebno oni koji su još uvijek uz nas. Laku noć za one koji polaze na spavanje i dobro jutro onima koji eventualno ustaju da bi krenuli na posao ili se spremaju za neke dnevne aktivnosti. Što se noćnog programa tiče, ovog za nedelju dana se ponovo čujemo sa nekom novom knjigom. Nije da krijem, odnosno da želimo da bude tajna to što ćemo sledeći put obrađivati, nego se i mi još ovde nismo dogovorili, ali na svu sreću ima sasvim dovoljno toga da ćemo, siguran sam, ponovo uživati za nedelju dana. Pacific Boy, odnosno Dragane, hvala i tebi, Igoru i svim ostalima koji ste, vidim, još uvijek sa nama. Ove noći su sa vama bili Draško Šarić, organizator ove emisije, Saša Marković, tonski realizator, on ostaje do 6 sati, će biti tu sa vama, Aleksandar Saša Ilić kao gost i moj pomoćnik u svim ovim pričama. Moje ime je Nenad Kuzmić i ja vas pozdravljam do sledećeg slušanja. Uživajte.